Pirms 4 gadiem Saudarābijas kroņprinces un faktiskais līderis Mohameds bin Salmans iepazīstināja ar stratēģisko programmu Vīzija 2030. Tās mērķis bija mazināt Saudarābijas atkarību no naftas, diversificēt ekonomiku un attīstīt tādus sabiedriskos sektors kā veselības aprūpe, izglītība, infrastruktūra, turisms. Viens no šādas stratēģijas galvenajiem mērķiem bija arī uzlabot valsts stēlu pasaulē. Kā aprīļa beigās ziņoja aģentūra Bloomberg, 2020. Gadam bija jākļūst par Mohamed bin Salmana gadu. Tieši šogad bija plānots izcelt pirmos valsts modernizācijas augļus, un tas varēja būt rekordaugsts musulmaņu svētceļnieku skaits Saudarābijā esošajās svētvietās, kā arī dažādi sasniegumi rūpniecībā un izklaides jomā. Šādi panākumi apstiprināti, ka Saudarābijas sabiedrība kļūst atvērtāka un kādu dienu tā spēs zelt un plaukt arī bez naftas sniegtajiem ienākumiem. Kā kulminācija Saudarābijas sasniegumiem varētu būt novembrī gaidāmā G20 valsts līdera pulcēšanās. Taču viss nebūtu nenorit pēc plāna. Saudarābijas karaļnama reputācija pamatīgi iedragājusi žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība, tāpat visai pretrunīgi ir vērtēts Saudarābijas militārās darbības Jemenā, bet pasaules uzmanības centrā valsts atkal nonāca šī gada sākumā, uzsākoties naftas karam ar Krieviju. Tā rezultātā naftas cenas ir piedzīvojušas milzīgu kritumu, ko vēl vairāk ir pastiprinājusi arī koronavīrus radītā krīze. Un tās dēļ, savukārt, gaidītā svētceļnieku pieplūduma vietā, svētvietām nāk saskarties ar pilnīgu viesu trūkumu. Kā intervijā televīzijas kanālam Al Arabija norādījis Saudarābijas finanšu ministrs Mohameds Al Džadāns, šajā situācijā ir nepieciešams spērt izlēmīgus soļus un samazināt valsts izdevumus.
Saskroties ar šādu krīzi, kādu ne mūsu karaliste, ne pasaule nekad nav pieredzējusi, protams, ir jāspēr soļi, kādus mēs nekad neesam spēruši. Ir jāierobežo izdevumi un daļa no finansējuma jānovirza medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Un tas viss laikā, kad mūsu ienākumi ir piedzīvojuši pamatīgu šoku. Gan iedzīvotāju pārvietošanās, gan ekonomiskās aktivitātes ierobežošana ir atstājusi iespaidu uz dažādu izejmateriālu, piemēram degvielas pieprasījumu, kā arī veicinājusi cenu kritumu. Protams, valdība ir nolēmusi samazināt izdevumus, taču ar to pagaidām nav pietiekami. Mēs arī esam izlēmuši aizņemties daudz lielākas summas finanšu tirgos nekā sākotnēji plānos, taču ar to arī nebūs pietiekami, lai nosaktu valsts parādu. Tāpēc mums ir rūpīgi jādomā par to, kādas programmas rada vismazāko kaitējumu un dod vislielāko pienesumu ekonomikai un cilvēkiem.
Kopumā valsts izdevums ir paredzēts samazināt aptuveni par 25 miljārdiem eiro. To paredzēts panākt pilnībā vai uz laiku atceļot atsevišķus operatīvos un investīciju maksājumus, kā arī samazinot finansējumu, kas atvēlēts vīziju 2030 un citu ievērojamo projektu realizācijai. Tā piemēram, Saudarābija ir izlēmusi no 1. jūlija 3 reizes paaugstināt pievienotās vērtības nodokli no pašreizējiem 5 līdz 15%. Tāpat paredzēts apturēt dzīvošanas izmaksu sekšanai paredzēto pabalstu izmaksu. Šādus pabalstus pašlaik saņem pensionāri, studenti, militāri personas un ierēģi. Ir izveidota arī īpaša ministru komiteja, kuras uzdevums būs mēnešu laikā izvērtēt finansiālos iegūmus no visiem ierēģiem, kā arī sniegt savus ierosinājumus par turpmāko rīcību. Lai sabalansētu savu budžetu Saudarābijai, būtu nepieciešams, lai naftas cenas celtos aptuveni 4 reizes, taču tas visticamāk tuvākajā laikā nenotiks. Un tāpēc šogad valstī nāksies aizņemties gandrīz 60 miljārdus dolāru finanšu tirgos. Un tieši tāpēc pamatots ir jautājums, kāpēc šādā visai smagā situācijā Saudarābija nevis veido lielākas rezerves krīžu pārvarēšanai, bet gan aktīvi turpina ieguldīt līdzekļus dažādās ārvalstu turismu kompānijās, futbola klubos un Eiropas naftas uzņēmumos. Finanšu ministra Mohameda Al Džadāna skaidrojums ir šāds.
Mēs esam veidojuši rezerves pēdējos 5 gadus, un ja mums šādu rezervju nebūtu, mums būtu pamatīga krīze. Taču mēs esam izmantojuši šīs rezerves budžeta deficīta sekšanai. Šim mērķim pagājušos 4-5 gados mēs esam izmantojuši gandrīz 250 miljardus eiro. Mēs izmantojām arī daļu no peļņas, no mūsu investīcijām. Investīcijas ir ārkārtīgi nozīmīgas, jo tās ienes naudu, ko mēs varam izmantot krīzes laikā sazot budžeta deficītu. Ja mēs izmantojam rezerves, mēs patērējam līdzekļus, kuri vairs nenesīs nekādus ienākumus. Šādas krīzes arī rada jaunas iespējas investīcijām, jo daudzas kompānijas samazina savas investīcijas, radot iespējas tajās ieguldīt. Tādējādi mēs atkal iegūstam līdzekļus, lai sektu budžeta deficītu arī nākamajos gados.
Taču, kā norāda Saudarābijas politikas komentētāji, visticamāk, pašreizējai krīzei būs daudz plašākas gan ekonomiskās, gan arī politiskās sekas. Turklāt ne tikai valsts iekšienē, kur apdraudēts tiks varas līdzsvars starp karaļinām un tā dāsni atbalstītajām dažādām cilšu kopienām, bet arī visā reģionā kopumā. Lai arī maija sākumā kredīta reitingu aģentūra Moody's Saudarābijas nākotnes prognozes pazemināja no stabilām uz negatīvām, komentētāji uzskata, ka ekonomiski karalis tomēr atkopsies. Cits jautājums ir, cik liela iespaida ekonomiskās grūtības atstās uz Saudarābijas sabiedrību un kā tās ietekmēs iedzīvotāju attieksmi pret kroņprinci Mohamedu bin Salmanu. Iespējams, ka arī pašā karaļnamā var palielināties jautājumi par to, vai kroņprincis ir labākais kandidāts uz nākamā valsts vadītāja posteni. Uģis Lībietis, Latvijas radio.